15 pokušaja u više od 15 godina trebalo je Claytonu C. Andersonu da ga napokon prime u program treninga za astronaute. Ono o čemu je sanjao još kao dijete napokon se ispunilo, ali možda malo drugačije nego li je zamišljao. Nakon dvije svemirske misije u kojima je sudjelovao, iznio je svoja iskustva u knjizi The Ordinary Spaceman, pišući o osobnim svakodnevnim bitkama koje vode ti ljudi tako daleko od doma, o problemima zbog toga što im nedostaje obitelj, o svakodnevnom radu na zadacima u međunarodnoj svemirskoj postaji, o tome kako je kad tamo nikako ne možeš, čak i kad poželiš, postati privremeno nevidljiv i uvijek prisutnoj svjesnosti da si u zoni visokog rizika. Anderson opisuje široki spektar i mješavinu emocija koje ih tamo gore preplavljuju. Stres, uspone i padove, dobre i loše dane, mogućnosti koje vode ili slavi ili tragičnom kraju astronauta. Na međunarodnoj svemirskoj postaji kažu najcrnji zamislivi scenariji tiču se dekompresije kabine uslijed eventualnog udara kakvog meteorita i eventualnog curenja amonijaka iz sustava za grijanje i hlađanje. No, puno suptilnije štete s dugoročnijim učincima događaju se već same po sebi u tijelima astronauta. To su problemi koje kao bića s ovog planeta još nismo uspjeli riješiti, možda samo ublažiti. Znanstvenici već dugo promatraju mnoge životinje i njihove reakcije u svemiru, u pokušaju da nešto znanja o tome primjene i na ljude. Zato o tome razgovaramo sa stručnjakom za animalnu fiziologiju, profesorom doktorom Zoranom Tadićem s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Najprije onome čime se tijelo prvo javi, oglasivši na taj način da nije suglasno s tako dramatičnom promjenom, a to je mučnina.
Isporačuju se zato što jednostavno sustav ravnoteže se, kada dođu u bestežinsko stanje, poremeti. Naime, naš sustav ravnoteže, odnosno kako ga zovemo vestibularni sustav, evoluirao je pri, da tako kažemo, gravitaciji Zemlje, odnosno 1G. On nam omogućuje da odredimo svoj položaj u prostoru tijela, dakle nagnutost tijela i položaj glave u odnosu na tijelo.
Dakle, propriocepcija.
Kada mi dođemo u bestežinsko stanje, to je katastrofa. To je kao da se trenutno pojavi jaka morska bolest ili bolest kretanja, što imaju mnogi ljudi u autu. Događa se situacija da taj sustav zakaže. On jednostavno više ne osjeća što je gore, što je dolje. I stvar se pogoršava time ako astronaut gleda svoje kolege kako plutaju u prostoru ili se okreću. To mu je još gore, još više ima podražaj na povraćanje. Naime, bolest kretanja, kao i morska bolest, javlja se zbog nesrazmjera onoga što tijelo očekuje u tom trenutku i onoga što tijelo zapravo osjeća. Dakle, tu postoji nesklad između te dvije informacije. Pazite, tijelo dobiva informaciju o svojem položaju u prostoru ne samo od sustava za ravnotežu, nego i od očiju, od mehanoreceptora koji se nalaze u zglobovima. U zglobovima, recimo u koljenima, imate mehanoreceptore koji su više opterećeni na kostima koji idu dole prema nozi. A mehanoreceptor koji se nalazi gore na kosti, na bedrenoj kosti, na femuru, je manje opterećen, skoro puno manje. I na temelju te informacije mozak isto dobiva informaciju što je gore, što je dolje. Prema tome postoje više struke kontrole nekakve fiziološke veličine, tako i položaja tijela, odnosno ravnoteže. Dakle, najvažniji je vestibularni sustav, ali informacija dolazi iz očiju i iz vaših proprioreceptora, odnosno mehanoreceptora. I oni svi zakažu odjedno. I onda se dešava jaka morska bolest, odnosno jaka bolest kretanja. Uglavnom se javlja u između 45 i 50% astronauta, iako su trenirani na to.
Kako se zaista to rješava?
To se rješava tako da dobiju odmah vrećice. I prije toga popiju nešto lijekova za sprječavanje bolesti putovanja. Ali ne blagih lijekova, nego prilično jakih
lijekova. Svemirskih lijekova.
Svemirskih
jakih.
Svemirskih lijekova za konja. Konjsku dozu. To traje jedno, dva, tri pa do pet dana. Svi se prilagode prije ili kasnije, ali postoji realno opasnost od dehidracije, jer kad vi puno povraćate, ne ide voda u tijelo, tako da se moraju na neki način istrenirati da malo po malo gutlje po gutlje vode piju kako bi unijeli vodu u tijelo, jer čine će izdehidrirati.
Tu problemi tek počinju. Atak na kardiovaskularni sustav nije bezazlena stvar.
Naime, većina naših tekućine koja se nalazi u kardiovaskularnom sustavu, krvožilnom sustavu, nalazi se u donjem dijelu tijela, pod utjecajem gravitacije. Kada odete gore, nema dolje i gore, i tekućina se drugačije rasporedi. Rasporedi se jednoliko po tijelu. Što znači da će puno više tekućine biti u glavi. I ono što žene primjećuju je da kada dođu, vrlo brzo se to dogodi, kada dođu u svemir, da su im jednostavno lica malo otečena i da više nemaju bora. Izgledaju mlađe puno. Javio se sindrom, kako ga Englezi zovu, odnosno Amerikanci, puffy face, napuhano lice, i nema bora. Prvo isto što će se primijetiti je da su vene na vratu nabrekle, jer više tekućine u njima. Dakle, više tekućine ide u gornji dio tijela, pa se više tekućine vraća, prema tome vene nabreknu.
Kako se mozak nosi s tim pritiskom?
Mozak se dobro nosi s tim pritiskom. Krvožilni sustav mozga je ipak nešto malo drugačiji nego krvožilni sustav u našim udovima i tako. Kontrola protoka kroz mozak je takva da mora biti uvijek stalna. Dakle, ne može reagirati na povećanu, recimo, koncentraciju hormona, na djelovanje autonomnog živčanog sustava, kao što to mogu ostali dijelovi. Sačuvaj Bože. Zamislite da vam se naglo suze ili stegnu krvne žile u mozgu.
Promjena u tlaku?
Naravno, da, dođe do promjene u tlaku, ali izgleda da tlak više nije takav problem. Naime, ljudi kojima je tlak 140-145 gornji i 85-90 donji, mogu sada ići u svemir, jer jednostavno pri samom polijetanju sile G, dakle pritisak na tijelo, više nije takav kao prilikom prvih svemirskih letova. Letilice su prilagođene da se smanji pritisak, pojavi se u određenim sekvencama u letu povećani pritisci, u jednom trenutku čak i 3G, dakle 3 puta pojačani pritisak na tijelo, dakle vi osjećate vlastitu težinu puta 3. To se izdrži, to je izdržljivo. Tu se još čovjek ne mora onesvijestiti, osim toga oni sjede svi u sjedalima, tako da zapravo kad krenu sa zemlje, leže na leđima, noge su im podignute gore i skvrčene po 90. Jer tako se pritisak na tijelo najbolje podnosi. Dakle, pritisak je od prsišta prema leđima, a kada bi sjedili ovako, bio bi pritisak na tijeme prema dolje i sva bi krv otišla iz mozga i astronauti bi se onesvijestili. Dakle, to se već dugo zna kako to funkcionira. E sad, problem je još u tome što ta tekućina kad se redistribuira, neki organi osjećaju kao da je u tijelu višak tekućine. A takvi organi su bubrezi. I bubrezi kažu pod navodnicima, joj, puno tekućine, ajmo se mi toga riješiti. Jer u normalnim uvjetima nisu navikli na to, to im predstavlja kao višak. I vi onda izmokrite višak te tekućine van. I zapravo tada u tijelu imate manje tekućine nego kada se nalazite na zemlji. Posljedica toga je da srce počinje atrofirati. Dakle, ima manje tekućine za pumpati. Ali i tome se prilagodi. Problem se javlja kad se vratite na zemlju. Dosta astronauta muči ortostatska hipotenzija. Ortostatska znači kad vi ustanete. Kada ustanu, mnogi od njih ne mogu više od 10 minuta izdržati na nogama. Srce ne može pumpati dovoljno jako da bi ispumpalo krv u glavu. To u bestižinskom stanju ne mora. Ničim se ne muči. Nema gore, nema gravitacije. I srce malo atrofira. Kod nekih malo više, kod nekih malo manje. Tako izgubite u nekoliko dana kada dođete u svemir, odnosno kada dođete u bestežinsko stanje, i do 22% vode. Tada se sustav, čitava fiziologija vašeg tijela prilagođava na bestežinsko stanje, ali to je, moram napomenuti slušateljima, nešto u čemu ljudsko tijelo nije evoluiralo. Mi nismo naviknuti na bestežinsko stanje, ali naši fiziološki sustavi, naši organski sustavi će se tome prilagoditi u nekim granicama. E, onda slijede dugotrajni problemi bestežinskog stanja. A oni su puno, puno neugodniji u samom svemiru, a pogotovo kada se vratite na zemlju.
Ovo o čemu profesor dr. Zoran Tadić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta govori, prvenstveno se odnosi na mišićni i koštani sustav složenih organizama sa zemlje, a prvenstveno ljudi. Problemi koji ih zahvaćaju vrlo su neugodni.
Atrofija, dakle gubitak mišićne mase. Jer ne treba vam puno mišićnog rada da biste se vi kretali. Znate kako se kreću? Na kraju se vrlo brzo se nauče da se okrenu u međunarodnoj svemirskoj postaji tako da se samo lagano prstom odgurnu i okrenu se. Nema nikakvog otpora, nema nikakve sile teže. Oni lebde. I za to im ne treba jaka fizička snaga. E kad mišiće ne opterećujete, mišići počinju atrofirati. Naime, imamo različita mišićna vlakna u samom mišiću. Postoje mišićna vlakna koja sporo kontrahiraju i ona prevladavaju u mišićima koji su, da tako kažemo, stalno kontrahirani i drže nas uspravnim. To su vam recimo ovi mišići na leđima. Postoje mišići koji su vam potrebni, vlakna koja su potrebna za neku brzu akciju, kao recimo trčanje na 100 metara. To su vam brzo kontraktilna vlakna koja su ujedno im ne treba kisika puno da bi funkcionirala.
Eksplozivna radnja.
Postoje razlika kod atletskih disciplina. Drugačije su građani oni koji se bave trčanjem na kratke pruge, a drugačije oni koji su
maratonci.
Oni koji trče na kratke pruge su mišićavi. Pogledajte maratonce. Maratonci su svi mršavi i izgledaju da su nemišićavi. A to je zato što njihovi su mišići utrenirani na izdržljivost. Njihovi mišići imaju puno ovih sporo kontrahirajućih vlakana koji funkcioniraju tako da troši pri tome kisik. Dakle, aerobno rade, ali sporije kontrahiraju. Maratonac se mora drugačije pripremati nego što se mora ove koji trče.
Je li to genetska predispozicija za određenu vrstu aktivnosti ili se to, kao što ste rekli, utrenira?
Vjerujte mi, je genetska. Naime, prije nego što krenete u određene atletske discipline, to se prije mislilo da nije. Ali danas se dosta radi na fiziologiji mišića i na biomehanici kretanja čovjeka, jer gledajte, olimpijske igre nisu više nikakav amaterski poduhvat, nego ultra hiper deluxe profesionalne igre u kojima se ne biraju sredstva da bi se došlo do zlatnih olimpijskih medalja, jer one nose slavu i bogatstvo. E pa onda imate znanstveni pristup atletici. Prije nego što uopće nešto krenete, naprave vam biopsiju mišića, uzmu mali komad mišićnog tkiva i odrede postotak aerobnih i anaerobnih mišićnih vlakana. I onda lijepo kažu čovjeku, gledaj, ti imaš puno više samim rođenjem aerobnih mišićnih vlakana, bilo bi dobro da se usmjeriš u discipline u kojima je potrebna izdržljivost. Dakle, trčanje na duge pruge. Drugo me će reći, gledaj, ti imaš puno više anaerobnih mišićnih vlakana koji mogu brzo kontrahirati. Bilo bi bolje da se usmjeruješ na discipline gdje je potrebna vrlo velika fizička aktivnost u kratko vrijeme. Kratko prugaši i srednje prugaši. E, ono što vam se dešava u svemiru jest da gubite ova vlakna za spore kontrakcije, aerobna vlakna, a počinju vam se više pojavljivati vlakna koja se mogu brzo kontrahirati. Zato što ta vlakna ne zahtijevaju dugotrajnu fizičku aktivnost. A šta će vam fizička aktivnost u svemiru? Hoćete trčati u svemiru? Hoćete dizati utege? Ne možete dizati utege u svemiru.
Ali niti nikakve eksplozivne radnje nisu tamo baš nešto izvjesne.
E pa, nisu.
Pomičete se odgurivanjem malog prsta,
da,
o čvrstu podlogu.
Da, ali za to su vam dovoljni mišići, mišićna vlakna koja su anaerobna. Ova aerobna vam ne trebaju. Recimo u leđima, to je posebno ovi leđni mišići, izraženo je da nestaju aerobna vlakna, pojavljuju se anaerobna, ako ste dugo u svemiru. I to astronauti moraju sami uzeti biopsije u svemiru, dakle moraju biti medicinski podučeni, jer liječnici ne idu sa njim u svemir. Ako se ne de Bože nešto dogodi u svemiru, neko se razboli, ako je opasna bolest, mora se ići ubrzano na zemlju, natrag, ili se bolesti rješavaju gore u međunarodnoj svemirskoj postaji. Oni su i prođu kroz jedan dobar trening. Vi morate zapravo završiti fakultet još jedan. Ja mislim da to u Rusiji traje 4 godine, u Americi traje 5 godina. Od astronomije, astrofizike, mehanike kretanja stanice iznutra, strojarski aspekti međunarodne svemirske postaje. Kako nešto popraviti, kako to funkcionira, kako da prostite popraviti zahod kad se zaštopa u bestižinskom stanju.
Gdje su ona vremena kad su se vrhunski astronauti birali iz redova pilota, bitnom brzom pripremom i velikom, s velikom vjerom da će sve biti u redu?
Malo su se vremena promijenila. Ne samo za fiziologiju, ne, ali za pristup astronautici i odnosno tome ko može biti astronaut. Nešto je za čovjeka sad ipak lakše poletjeti u svemir. Dakle, pritisci na samo tijelo prilikom polijetanja i leta do gore nisu takvi kao što su bili prije. Ali ja nisam to pročitao, ali na tome je upozorio moj prijatelj s kojim jako puno pratim sve o svemirskim istraživanjima i to me jako zanima. Mene možda malo više fiziološki aspekt, njega malo više drugi. Rekao je da su nedavno izvukli van sa dna oceana Merkurijevu kapsulu koja je, mislim, potonula pokojnom astronautu Gasu Grisom. On je poginuo dok su ispitivali Apollo kapsule u požaru. Ja mislim da je njegova. Koja kad se spustio sa Merkurij kapsulom je potonula. Izvukli su je van i našli su jedan dio na kapsuli koji priča sa zakovicama. Znate ono, joj, to je nešto falilo, ajmo mi to prikucati, da, drži to, nema problema. Prema tome, prije bio hladni rat i utrka, svemirska utrka. Ko će doći prije u svemir, ko će doći prije do mjeseca? Rusi su slali gore ljude, pa Gagarin je slučajno preživio, na kraju su ustanovili. Bilo je toliko grešaka. I Amerikanci prvi, gledajte, zakovali su zakovicama, a da Gus Grissom to nije znao. Rusi su prije radili tako, znate ono, pri samom odbrojavanju, pazi se na razne parametre, ako nešto krene krivo, prije to bilo, ma šibaj dalje. Danas i kod Rusa dovoljno je da se pojavi oko 1% vjerojatnosti za grešku, gotovo, prekide sekvencu lansiranja, gotovo. Danas se puno više pazi na ljude, bez obzira što su i sigurni, nema.
Ali da, na tehniku, preskupim
da, naravno, na tehniku, naravno. To su, pa sad su ti strojevi jeftiniji nego prije, još uvijek jako, naravno, skupi. Ali gledajte, čovjek nema. Osim toga, sad Rusi lansiraju ne samo Ruse, nego čitavu plejadu različitih drugih nacionalnosti, od Amerikanaca, Japanaca, Evropljana. Ne mogu si dopustiti da se nešto dogodi. Prije, kakva greška? To ćemo srediti. Usput. Pa imate problem, imali ste problem kad je išao Apollo 14 sa Alanom Shepardom, koji je bio prvi Amerikanac u svemiru. I nakon Apollo 13 im je trebao neki heroj da ga pošalju u svemir, na mjesec, da se čitav projekt osvježi. I bila je jedna kritična situacija kada je Apollo kapsula, komandni servisni modul, se odvojio od glavne rakete, mora se okrenuti za 180, vratiti malo natrag i izvući van lunarni modul. Ove mlađe generacije ne znaju kako je to izgledalo, to je bila herojska vremena. Ja mislim da je Apollo bio ispred svog vremena nevjerojatno. Šta su radili, kako su došli do mjeseca. I sad kad bi on išao natrag, on bi ga morao uhvatiti specijalnim hvataljkama koje su nalaze na nosu. Došli su do njega, tump, odbio im se. Prvi, drugi, treći put. Shepard je rekao Houston, gledajte, sad ćemo depresurizirati čitavu kabinu Apollo, ja se oblačim u odijelo, izlazim van kroz prozor i spajam ručno lunarni i komandni modul. U Houstonu su rekli, taj ludi Shepard je stvarno zapeo ići na mjesec. Onda je neko donio u Houston, u komandni centar, model te hvataljke i vidjeli su da tu nešto ne funkcionira i onda su mu preporučili šta da napravi kada dođe. Kada ide blizu, ne ispružiti ih, nego ih naglo uvući, kad se dodirnu, izbaciti ih. I uspjeli su. I poslije su ga pitali, šta bi ti napravio da niste uspjeli? On je rekao, nikad nećete saznat. Ja mislim da bi oni bi to uklonili, oni bi spustili atmosferu na nula, što je bilo moguće, obukli se prije toga u odijela, Shepard bi izašao van, to popravio. Dakle, to su bila herojska vremena.
Što se zaista događa s ljudskim tijelom kada jednom izađe iz donekle sigurnog okružja, broda, modula, izađe u svemirski prostor, u vanjski prostor?
Što se s njim događa? Ha, gledajte, ovako, kao prvo i prvo, svemir nije za ljude. ljudi tu nisu evoluirali. Oni moraju dobro biti zaštićeni svemirskim odijelom. Prije su bila dosta nezgrapna, sada su to dosta, ajmo reći, komotna i pokretljiva svemirska odijela. U početku ste morali biti spojeni u svemirskom odijelu sa cijevi, sa vašom letilicom. Sada imate male letilice, sami letite oko svemirske postaje međunarodne, vozite se i popravljate i zujite okolo. Opasnosti svemira su prvo vakuum, zatim temperatura, dakle to su niske temperature. Sam vakuum niko nije nikad, ne da Bože, ispitivo što bi se dogodilo kad bi došlo do naglog gubitka tlaka u odijelu, ali se smatra da bi se do 30 sekundi moglo izdržati. Hladnoća vjerojatno ne bi bio toliki problem jer je svemir vakuum, nema čestica, pa prema tome ne bi se mogli tako naglo podhladiti, ali bi. Ono što je najopasnije, svemirska zračenja. Sad su zapravo priznali da su imali jako puno sreće kad je serija Apollo letila na mjesec, jer sunčeva aktivnost nije bila izuzetno visoka. Ne do Bože da su izbile sunčeve protuberance, baklje. To bi ih ozračilo, znate kako bi to zračeni primili, smrtonosno. I ovako je zračenje kad ste u međunarodnoj svemirskoj postaji, u godinu dana što ste gore dobijete 10 puta veću dozu nego što ste na Zemlji. Ali magnetosfera zemljina štiti međunarodnu svemirsku postaju relativno dobro. Bilo je slučajeva, ne znam pri kojoj misiji, da se očekivala jača sunčeva aktivnost i onda su se povukli svi, i Rusi, i Amerikanci, svi u jedan dio svemirske postaje. Ne znam da li to bio ruski ili američki u tom trenutku, koji je bio zaštićeniji nekoliko dana da bi izbjegli možebitno ozračivanje. Dakle, ozračivanje je izuzetno opasno. I s te strane ja uopće ne znam zašto ljudi žele na Mars? Meni to nije jasno. Dobit će takve doze zračenja. I to je najveća opasnost svemira.
Nastavljamo u sljedećoj emisiji Divni novi svijet, iduće srijede u 13:30 na prvom programu Hrvatskog radija. Na kraju današnje emisije Divni novi svijet pozdravljaju vas Daniel Turk i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja. Thank you.